Přeji vám krásné dobré ráno, je 7 minut po 9. hodině. Jestli máte pocit, že byste rádi udělali něco se svojí imunitou, nebo se o ní třeba něco víc dozvěděli, tak zůstaňte s námi celou hodinu, protože se mnou ve studiu je profesorka Blanka Hříhová a pan doktor Marek Šťastný, tak vás tady vítám. Dobrý den.
Děkujeme za pozvání.
Dobrý den.
No a na stole je kniha Jak se dělá imunita. Já jsem si to přečetla, rozumím všemu, mám z toho velkou radost. Jenom paní profesorko, vy jste říkala, že kdybyste psala vědeckou studii, která by měla 600 stran, tahle knížka má 200, že by to bylo napsáno rychleji. Tak co tady na tom je tak složité?
To jsem možná trochu přehnala. Složité na tom je vysvětlit velmi složité věci jednoduše. To určitě z tuhle zkušenost měl Jura Grigar s panem Železným, když dělali Okna vesmíru do Kořán. Říct něco, co je velmi složitý, a já říkám 700 stránek učebnice, dostat do 15 stránek této první kapitoly, bylo složitý.
Nicméně se podařilo, protože já jsem pochopila. Pochopila jsem taky, že kromě knížky Jak se dělá imunita, máte společné téma, a to je imunoonkologie. Marek je mladší kolega. Pochopila jsem, že jste u paní profesorky dělal své vědecké práce?
Ano, ano. Díky velkorysosti paní profesorky. Já jsem začal studovat vlastně imunologii na třetím ročníku na přírodovědecké fakultě a skončil jsem u Blanky, kde jsem dělal diplomovou práci, PhD a potom nějakou dobu vědeckou práci.
No a tahle ta knížka, ta vznikla jak? Už vás to nebavilo ten rok poslouchat všechna ta vysvětlení ze všech možných stran a od všech možných autorit?
A to ani ne, ale my jsme si s Markem už dlouhou dobu říkali, my už jsme spolu i teď už, když on je ve firmě a já jsem stále na ústavu, tak jsme si říkali, že bychom rádi spolu něco napsali, protože už máme za sebou historii nějakou knížku, lékařskou a nějaké články. A tak se nám zdálo, že bychom spolu rádi něco napsali. No a když přišla v podstatě někdy v květnu nabídka od paní Sedláčkové z Albatrosu, která mi zavolala, říká, nemohla byste napsat takovou knížku, jak se dělá imunita. Já jsem říkala, no ráda, ale s kolegou, panem doktorem Šťastným, my si rozumíme, budeme se doplňovat, případně opravovat chyby.
No a knížka, jak se dělá imunita, je teď na stole. Zklamu vás, protože část imunity už máte vrozenou, tedy alespoň jestli jsem studovala dobře, ale k tomu se dostaneme v následujícím rozhovoru. Otázky píšete na adresu dotazy@rozhlas.cz.
Host Lucie Výborné.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Hosty mám ve studiu dnes dva, paní profesorku Blanku Hříhovou a doktora Marka Šťastného. S nimi knížku Jak se dělá imunita. Celý imunitní systém, jak už jsem vyzkoušela kolegu Krále, váží 1,5 až 2 kilogramy. Co budu vážit, když bych ho chtěla zvážit? Buňky? Nebo tekutiny nějaké?
Můžete vážit buňky, můžete vážit ty malé orgánky, lymfatické uzliny, ale bude to těžší, protože každý téměř náš orgán je vlastně infiltrovaný tím imunitním systémem. To znamená, když máte plíce, tak to je v podstatě druhý orgán, kde je nejvíc buněk imunitního systému. A to možná i souvisí s tím, jak bohužel někteří pacienti dopadají s covidem, protože ta imunita je extrémně silná.
Většina naší imunity, i když se to možná nezdá, je i v trávicím traktu. A teď bych potřebovala mírně rozdělit tedy střevní makrobiom od toho imunitního systému. Pomůžete mi?
No docela určitě. Úplně rozdělit to ale nemůžeme. Je to střevní mikrobiom, protože jsou to mikroby. A dá se určitě říct, že střevo, jak jsme řekli, je náš v podstatě druhý mozek. Ve střevě se odehrává podstatná část našeho imunitního života. Protože vy si musíte uvědomit, v tom střevě je nějakých 10 na 12, 10 na 14, obrovské množství mikrobů, které jsou tam z důvodu, že něco produkují, nebo nás chrání, nebo pomáhají štěpit potravu. Ale tyhle ty mikroby vy musíte držet tak, aby se nedostaly do organismu. Ty musí zůstat ve střevě. Tam jim dobře, tam nejsou nebezpeční. Kdyby se ale stalo, že se dostanou přes střevo do oběhu, tak jste ve velkém problému, to je o sepsi a o takových situacích. Čili proto ten imunitní systém těsně vedle střeva, jsou tam takzvané pejerské plaky a spousta lymfatických uzlin, ten neustále hlídá, aby k ničemu takovému nedošlo. Čili proto je ten imunitní systém střeva mimořádně robustní.
Mm-hmm. Ta knížka se jmenuje Jak se dělá imunita, ale pochopila jsem, že mám dva druhy imunity, jedna je vrozená, jedna je získaná. Dá se říct, jaký je mezi tím procentní podíl, co už nemůžu nikdy napravit, třeba když to maminka nezvládla?
Já se to úplně neodvážím, jaký je procentuální podíl, ale nepochybně ta přirozená imunita, ta, která je rychlá, ta, která kontroluje třeba tu začínající virovou infekci, tak je extrémně důležitá, protože může rozhodnout o tom, jestli ta infekce proběhne zcela bezpříznakově, mm-hmm. A může, samozřejmě pokud je oslabená nebo z nějakého důvodu narušená, tak může dojít k tomu, že ten patogen, vir, ať už to je SARS-CoV-2 nebo jiná virová infekce, se dostane třeba do plic nebo do dalších orgánů a může dojít k něčemu, co je daleko závažnější, než zkontrolujete tu imunitu někde v horních cestách dýchacích.
Jasně, a když říkáte, že infekce může proběhnout zcela bezpříznakově, tak je to takové to, když se mě někdo ptá, a ty už jsi měla covid, a já řeknu, no neměla, ale možná měla a nevím o tom, to je ono.
Je to přesně tak. Ono to není úplně bezpříznakové, to znamená, ten imunitní systém si toho všimne, je tam zánět, když byste měřila někde, získáte lokální teplotu zvýšenou, ale vy si toho nevšimnete, protože nemáte žádné problémy.
Mm-hmm. Imunitní systém má podobně jako náš mozek paměť, která může trvat někdy celý život, alespoň tak cituji tedy vás z knížky. To znamená, že když už tam jednou ta paměť je, tak se mohu spolehnout na to, že si velmi, nebo že si přece jen s nás poradí s tím, co už několikrát likvidoval?
Jsou patogeny, kde opravdu stačí jednou za život navočkovat, typicky spalničky třeba, tak se říká, že už jste vlastně téměř celý život chráněni a To je příklad patogenu, kde ta vakcinace funguje skvěle. Pak jsou viry typicky třeba HIV, kde do dneška vlastně od toho roku 81, kdy byl objeven virus HIV, tak se nepodařilo vakcínu vyvinout. Čili jsou tam obrovské rozdíly. Není to černobílý, nic v biologii a medicíně není černobílý. A pak je něco mezi tím, což je třeba chřipka nebo covid zřejmě, kde ta imunita může někdy být taková, že trvá rok a musíme očkovat znova proti chřipce. Uvidíme, jak to bude proti covidu.
Paní profesorka Říhová, pan doktor Marek Šťastný jsou se mnou ve studiu. Naším tématem je imunita. Otázky můžete psát na náš web. Posloucháte dopolední radiožurnál. Mluvíme s legendou v oblasti imunologie, paní profesorkou Říhovou a panem doktorem Markem Šťastným. Pojďme si říci, jakým způsobem vlastně se naše tělo potkává s těmi choroboplodnými zárodky. Zkusíme takovou tu první bariéru, což je kůže a sliznice těla. Co rozhoduje o tom, jestli se do mě dostanou nebo ne?
No rozhoduje o tom, jestli třeba porušíte tu první bariéru. To znamená, když budeme mluvit o kůži, tak si rozbijete koleno, tak se přes to rozbitý koleno, ta kůže je porušena, se dostanou choroboplodné zárodky vlastně do těla. V tom momentě se kolem toho seskupí dendritické buňky, všechny ta fagocitující buňky, takový ty buňky, které si uvědomí, takže jsou docela chytrý, se uvědomí, že to do těla nepatří, tak ty se seskupí kolem této rány, to znamená, jsou tam fagocity, makrofágy, mečníkovi, jestli si to ještě někdo pamatuje.
Já to znám ze seriálu Byl jednou jeden život, to jsou takové ty bílé příšerky, jak požírají to, co tam nemá být, to je ono. Jo?
Úžasný seriál, moje děti, moje vnuci, ty to znají z paměti, všechny díly. Tak ty to prostě fagocituje, některý jako je makrofág, ten to prostě sfagocituje, rozštěpí a uvolní nějaké působky, kterými přes krev informuje další buňky, které se někde potulují v těle, tak je přitáhne do toho místa té infekce, protože najednou není potřeba, aby někde bloumaly po těle, ale potřeba, aby přišly do toho místa. Jsou tam potom dendritické buňky, které pohltí, ty jsou velice důležité, proto o nich mluvím. Ty pohltí tu bakterii, také ji rozštěpí a působením takových těch dalších působků, které jsou v té ráně, se začnou vyvíjet, vyzrávat. To znamená, že ty dendritické buňky se stanou schopný prezentovat ten antigen, tu nebezpečnou část toho mikroba, prezentují jedním buňkám, té buňkám imunitního systému, které vlastně začínají jednak imunitní odpověď závislou na buňkách a jednak taky protilátkovou odpověď, to je tak asi zhruba.
Když projdou tím prvním kolem, jo, co je připraveno za obranu organismu v druhém kole?
To jsou imunitní buňky, uh-huh. To jsou dendritické buňky, které začnou imunitní odpověď, protože dávají instrukci té buňkám, to jsou takzvané té lymfocyty od Timu Brzlíku, aby zahájili buněčnou imunitní odpověď a dávají na druhou stranu instrukci B buňkám, to jsou buňky, které se jmenují z bone marrow, což je kostní dřeň a původně to byla Burza Fabriciova a ty začnou tvořit protilátky. Takže ta vrozená imunita, o které už jsme mluvili, ta je velmi rychlá, to je v hodinách a ve dnech, je velmi rychlá. Není ale vždycky účinná, na všechno nestačí, to znamená, je potřeba vlastně aktivovat tu adaptivní imunitu, tu získanou, a to je to, o čem jsem mluvila, to je buněčná protilátky, a ta už je velmi účinná.
Jak můžu na té svojí imunitě zapracovat, aby mě to příště zkosilo méně nebo vůbec?
Já myslím, že jedna z takových věcí, která může velmi výrazně negativně ovlivnit ten imunitní systém, tak je samozřejmě stres. Může to být i výživa, ale to už musí být opravdu extrémní podmínky. To asi v Čechách příliš neplatí. Můžou to být samozřejmě některé prvky, některé vitamíny, které udržou nejenom to, že ten imunitní systém je aktivní, ale on musí být v rovnováze, protože jakmile to přepálí, tak naopak spadneme do nebezpečí toho, že u těch pacientů nebo u lidí se můžou objevit autoimunitní choroby. To znamená, jak ta přehnaná aktivita, tak ta, řekněme, snížená aktivita jsou pro nás vlastně nebezpeční.
Co když někdo ten svůj stres ovládnout nedokáže? Já znám řadu hypochondrů, kteří se tak báli covidu, že ho dostali jako první.
To je dobrá poznámka, tak to skutečně je, že kdo se moc něčeho bojí, ale neplatí to jenom o covidu, to platí dokonce i u nádorových onemocnění, že někdo, kdo je tak strašně se bojí, že něčím takovým onemocní, bohužel velmi často skutečně si tu chorobu doslova přivolá.
Takže je dobré mít buď dobrého kamaráda, dobrého zpovědníka nebo dobrého psychoanalytika.
Já si myslím, že je docela dobré mít i dobré kamarády, dojít si na nějaké dobré jídlo, na nějaké dobré pití, podívat se na něco hezkého si přečíst. Prostě držet se v takové pohodě.
Sportovat. Určitě sport přispívá k tomu, že ta imunita funguje lépe.
No, o tom je i jistá část téhle knížky, nad kterou tady sedíme, a bude o tom i druhá část našeho rozhovoru. Otázky na paní profesorku Říhovou a na pana doktora Šťastného píšete na adresu dotazy@rozhlas.cz. Hosty dopoledního radiožurnálu jsou paní Blanka Říhová a Marek Šťastný. Napsali knihu Jak se dělá imunita. Jsou to zkušené kapacity v imunoonkologii. Jak je to s rozdílem mezi imunitou mužů a žen?
Tak já si vemu slovo, Marek mi když tak doplní. Imunita žen je podstatně silnější než imunita mužů. To znamená, infekce lepší překonávají, vakcinace je u nich účinnější, ale jako všecko je něco dobré, něco špatně, tak oni zase více trpí těmi autoimunitami a alergiemi, to zase je větší problém u žen. Ale v zásadě je tam vyšší ochrana. A je to dáno určitě i tím, že oni vlastně jsou předurčeni k tomu, aby vyrobili ty miminka, které také musí dostávat od nich i od nich tu imunitu. Že? Protože to miminko se narodí v podstatě s imunitou maminky. Dostává to už přes placentu a hned potom po narození, přes kojení. Takže ženy jsou na tom lepší, co se týče imunity, ale zase za to platí víc některými problémy.
Autoimunity, určitě.
Taky jsem se dočetla, že s věkem se funkce imunitního systému vyčerpávají. To znamená, když si to přeložím, už to nikdy nebude to, co to bývalo.
Do určité míry máte pravdu, ale je to asi individuální obrovsky, protože jsou lidi, kteří nemusí mít tu imunitu v pořádku v 60 letech a jsou lidi, kteří v 90 mají imunitu skvělou a vidíme to i dneska, jsou lidi, kterým je 80, projdou covidem naprosto bez problémů a jsou lidi, kteří samozřejmě mají obrovský problémy a je to velmi individuální. Myslím si, že je tam obrovský genetický základ u tohohle toho fenoménu.
No a zbytek můžu doprovodit tím, že, jak píšete v knize, budu dobře jíst, budu se hýbat, nebudu se stresovat a co ještě?
Tak docela určitě říká se tomuhle tomu odeznívání imunity imunosenescence, ale jak říkal Marek, je to velmi individuální, závisí to na tělesné kondici. Kdo hodně cvičí, dobře cvičí, ne přehnaně cvičí, protože když někdo cvičí do úplného vyčerpání, to ten imunitní systém také vyčerpává, to není dobře. Ale pokud cvičí pravidelně, běhá nějaký rotoped, chodí hrát nějaké hry třeba, tak to určitě ten imunitní systém drží v takové pohotovosti do vysokého věku. O tom není sporu. Samozřejmě výživa je mimořádně důležitá, protože jak stárneme, tak někdy ztrácíme chuť k jídlu, jsou tam problémy se zuby, třeba někdo nemůže tak dobře jíst. Takže tam je v tom stáří je určitá deficience té výživy. Ta výživa není kvalitní. No a to zcela definitivně poškozuje imunitu.
Uh-huh. Jak je to se spánkem? Já jsem byla teda velmi překvapená, když jsem si četla v té knižce kapitolu vakcinace a tam bylo napsáno, že když dostanu vakcínu, takže si mám jít jako dobře lehnout a postarat se, aby těch prvních 24 hodin potom, abych se dobře vyspala.
Jsou ty studie, které opravdu ukazují, že lidi, kteří se nenamáhali příliš to tělo a opravdu se vyspali, tak ty protilátky měly až dvojnásobný. A já jenom ještě poznamenám, četl jsem krásnou knížku Proč spíme? A dřív, když ještě nebyly takový ty etický pravidla, tak oni třeba udržovali zvířata několik dní bez spánku. A v podstatě se zjistilo, že ten imunitní systém začíná v uvozovkách rozkládat řadu tkání, orgánů, přestává fungovat, přestává být regulovaný. A ta zvířata v podstatě jeden z výsledků tohohle toho spánkového deficitu bylo nefunkční imunitní systém. To znamená, ten spánek nepochybně imunitu ovlivňuje velmi výrazně.
Já, když jsme připravovali tu knížku, tak jsem si k tomu načetla asi 300-400 separátů, abych věděla to nejnovější. A mě samotnou překvapilo u těch vakcinací, že když v krátké době, to znamená do těch, jak vy jste si dobře pamatovala z té knížky, do 24 hodin se dobře vyspíte, že ta vakcinace je podstatně účinnější, než když byste potom běhala nebo prostě se vyčerpávala.
No, takže to tělo dostane čas na to, aby si poradilo samo v rámci toho imunitního systému. V podstatě.
Docela určitě.
Profesorka Říhová a doktor Marek Šťastný dneska se mnou ve studiu. Za malou chvíli se posuneme dál i s tématem imunita. S paní profesorkou Blankou Říhovou a doktorem Markem Šťastným mluvím o imunitě a o knižce Jak se dělá imunita, která teď vlastně je na trzích. Jak se dělá imunita, to vás taky zajímá a ptáte se na všechno možné, protože těch otázek je tady hodně, tak půjdeme na ně. Gabriela píše, jak zjistím, zda moje imunita pracuje dobře a nepotřebuje žádné doplňky stravy?
To asi zjistíte velmi snadno, protože nejste nemocná. V zásadě normální zdravý způsob života, přiměřená výživa, tak jako maso, zelenina, ovoce určitě, vitamíny, tak teď na jaře určitě potřebujete hodně vitamínu C. Tak pokud nejste nemocná, tak vaše imunita pracuje dobře. Pokud jste velmi zvědavá, tak vám samozřejmě může pan obvodní lékař, praktický lékař napsat žádanku na takový do laboratoře, kde vám otestují takové ty základní parametry, ale nedomnívám se, že to je rozumné, pokud vám nic není. Tak máte dobrou imunitu. O tu se začnete starat v momentě, kdy začnete každý druhý měsíc kašlat, kýchat, je vám špatně, nechutná vám jíst například, jste moc unavená.
Toho bych se už docela bála. Josef píše, zajímá mě, proč si tělo neumí najít imunitu proti některým vírům, se kterými bojuje celý život, například herpetické viry. Nakonec je vždy zvládne, ale trvalé tělo oslabují.
To je zase mimo jiné dáno tím, že ty herpetické viry, ty jsou velmi často přímo vloženy do genetické informace buněk. A oni jsou tam sticha, oni nic nedělají, vy o nich ani nevíte. A většinou ty herpetické viry se dostanou ke slovu po nějakém stresu. To znamená, někdy se říká poleknutí nebo po dlouhodobé únavě.
Vysokohorské podmínky, cestování někde, extrémní sluníčko, UV záření, tak občas dojde k té aktivaci toho herpetického viru.
A je taky pravda, že jsou lidé, kteří jsou na to speciálně citliví. To znamená, jsou lidé, kteří vědí, že několikrát do roka budou mít opar nebo něco takového, a lidé, kteří nikdy takovou zkušenost neměli.
Uh-huh. Dá se říci, ptá se Karolína, že děti, které de facto nebyly nemocné jako malé, rýmy, angíny bez antibiotik a tak dále, pak častěji onemocní závažnější chorobou. Existuje tady nějaký vztah?
Nemyslím si. Já si myslím, že děti, které jako malé byly zdravé, tak pravděpodobně žijí, teda mají dobrý imunitní systém, dobrý genetický základ, mají dobré podmínky v rodině. Nemyslím si, že by nutně museli být vystaveny v budoucnosti nějakým těžším infekcím.
Já k tomu možná jenom doplním, ale to, že se ty děti promoří běžnými viry, bakteriemi, třeba v kolektivu někde ve školce, tak je určitě dobře, protože ten imunitní systém se musí v tom dětském věku nastavit tak, aby nereagoval právě přehnaně na některé patogeny, se kterými se setká později. A to je problém toho, že vzniká vlastně v extrémně hygienických zemích nebo rodinách, je tam vyšší riziko právě alergií, že ten imunitní systém se potká s některými těmi patogeny později a reaguje na ně už přehnaně.
Takže nebýt vrtulníkový rodič prostě.
Všeho s mírou.
Nechat děti, ať si hrají na zemi.
K blátě.
Olíznou si občas zvířaty. Ruku a tak dále. Je pravda, že přílišná námaha snižuje imunitu, ptá se Jaroslav, a píše, které vitamíny nejvíce imunitu podporují.
Tak s tou přílišnou námahou už jsme tam tady trochu mluvili. To znamená, všeho moc škodí. To platí pro imunitu taky. Přiměřená aktivita, taková normální, je v pořádku. Ale když jak si cvičíte do vyčerpání a nejde tady o sportovce teď, to znamená, že tak se stane, že ten imunitní systém se skutečně jakoby krátkodobě vyčerpá, protože při té intenzivní námaze se samozřejmě musí některé pochody imunitní se i urychlují, protože přitom získáváte různé nebezpečné infekty.
Jenom doplněn třeba po maratonu byly sledovaný imunitní parametry a tam opravdu došlo k u řady z nich k poklesu, protože to je extrémní výkon.
Ale je to u těch maratonců, to jsou sportovci, jsou hlídáni. Jinak si myslím, že u těch normálních lidí nemají to moc přehánět, jinak to je v pořádku. No a teď jste se ptala na ty vitamíny, tak samozřejmě v současné době Dčko, vitamin D je velmi důležitý i v současné době. Říká se, že brání i částečně infekci covidem a on velmi účinně se uplatňuje při imunitě. Čili vitamin D, a tady je potřeba zdůraznit, že vitaminu D je celosvětově nedostatek. Na celém světě je vitaminu D málo. Prostě lidi mají málo vitaminu, získávají ho vlastně přirozeně někdy od toho dubna do toho října s tím sluníčkem a v tom druhém období zimním už tolik ne, tak tam je, myslím, i docela případný nějaký ten vitamin spolknout, to Dčko.
David píše, když mám celý život svou imunitu, která si poradila se vším, na co se očkovat? Podle mě naruším svou imunitu a bude oslabená. Selský rozum nekovidového maniaka, ale normálního zdravého člověka.
Evidentně máte dobrou imunitu, ale určitě jste provočkován, protože my máme řadu povinných vakcín, to znamená hexavakcín u dětí. Proti tetanu jsou důležité, aby měl někdo protilátky. No, moje filozofie a filozofie mé rodiny je, že my se necháváme očkovat na všecko, co je potřeba, nebo co je k dispozici, protože tomu věříme, ale pokud nechcete, tak to není, tak vám stačí ty povinné vakcíny. Ale třeba v současné době ta vakcinace určitě proti tomu covidu, proti chřipkám je docela důležitá.
Marku, až na vás dojde řada, necháte se očkovat?
Určitě. Já si myslím, že to je jedna z věcí, která napomůže vyřešit tuhle tu celosvětovou pandemii a krizi a to, co se plánuje, že vlastně ty, občas argumentem těch odpůrců vakcíny je, že vznikají nový varianty, nový mutace, na který nebude ta vakcína účinná, tak tam to bude už tak, že ty nové biotechnologické metody umožní připravit tu vakcínu vlastně během pár týdnů a bude možné vlastně udělat nějaký boost a jednou za rok třeba se naočkovat tou vakcínou proti mutaci, která v tu dobu se vyskytuje, nebo možná i té zemi se vyskytuje. A hlavně pro cestování si myslím, že to bude strašně důležité.
Je teoreticky možné, abychom se vyočkovali z téhle pandemie, tak jako zmizely některé jiné nemoci pro očkování?
Takhle, to jsou dvě věci. My se určitě vyočkujeme. To o tom vůbec nepochybuju. To znamená, pokud ta vakcinace bude u většiny populace, i populace přímé těch 50, 60, říká se 70 optimálně, ten covid zmizí. To my se určitě můžeme. Ale nedojde k zmizení toho, víte co, toho viru ne. My máme vlastně jediný vir, který byl eradikován, tak to byly černý neštovice, ale všechny ostatní viry, byť třeba jsme dlouho, díky bohu, neviděli u dětí obrnu, ale to je jenom proto, že jsou ty děti očkovaný. Kdyby přestali jsme s očkováním, tak ta obrna všude ten virus je a ty děti zase dostanou. Čili něco jiného je, že my se budeme chránit, protože budeme mít protilátky a buněčnou imunitu, ale že by došlo k eradikaci tohohle viru v dohledné době, si nemyslím.
Jak se dělá imunita, je teď vaše čerstvě aktuální knížka. Vy jste říkali, že bylo těžké vlastně zjednodušit ty věci tak, aby se to stalo takovou jako středoškolskou látkou a abychom to normálně pochopili. Ale je něco, co vás na tom bavilo, když jste to psali?
Mě na tom obrovsky bavilo to, kde všude se ta imunita uplatňuje. To je od vlivu na kardiovaskulární systém, na neurologický systém, na gastrointestinální systém. Ta imunita ovlivňuje kde co. A asi to bude strašně zajímavý obor, protože já jsem si dal práci, hledal jsem Nobelovky od roku 1901 z těch 117 Nobelovek. 33 imunologů dostalo tu Nobelovku. I to musí jako ukazovat, jak ten imunitní systém je zajímavý pro vědce a pro běžnou populaci asi taky.
Nějaká nezodpovězená otázka, co se týče imunitního systému?
Já bych řekla řada. To znamená, v tomhle momentě, jak získáváme rezistenci na některé viry. Proč někdo ano, proč někdo ne. To se vždycky tak jako rozmluví tím, že to je vliv genetiky, což je pravda. 50% té schopnosti máme jako genetika. Další to je, co si během toho života my sami vyrábíme. To znamená, jak cvičíme, jak jíme, jak jsme spokojení, jak chodíme do divadel. Já občas jsem v takových některých otázkách, co děláte pro imunitu, tak moje oblíbená odpověď byla, kupte si kilo pomerančů a jděte do divadla.
Četla jsem jí.
Mně strašně zajímavý připadá, že imunitní systém je i důležitý možná pro výběr partnera. Proto, koho si vybereme, se ukazuje, že čím rozdílnější jsou některé geny imunitního systému, tak tím je pro nás ten partner atraktivnější. A my to dokonce cítíme. Znamená, když vám někdo voní, tak to může být souvislost i s imunitním systémem.
A když mi někdo nevoní, je to můj příbuzný a příroda to nechce.
Samozřejmě těch důvodů může být víc, ale ukazuje se, že čím je rozdílnější ten imunitní systém, tím je pro nás atraktivnější ten jeho vůně.
Říká pan doktor Marek Šťastný s paní profesorkou Blankou Hříhovou, byli dneska mými hosty na Radiožurnálu. Děkuju vám za všechno, co jste vyřkli i za to, co jste napsali do knihy a ať se vám daří.
Děkujeme pěkně.
Děkujeme za pozvání.
Lucie Výborná přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.
Stopa. Jedna výchozí situace, 11 příběhů, 11 žánrů. O Aně s Pavlem víme jedinou věc.
Vidíš ho?
Někam spolu jedou a do jejich života vstoupí stopař.
Dobrej.
V titulní roli David Novotný.
Nevzali byste mě do malýho
hráku? Podcast Stopař je k poslechu exkluzivně na webu Můj rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
Nechcete svést?